A miña aldea é unha aldeíña pequeniña que está así un pouco deitada cara ao mar, e que aínda que é unha aldea que está frente ao mar, é unha aldea de labregos. O sea, que o mar está como paisaxe de fondo, pero no que non se participa casi, a non ser en faenas de marisqueo ou de mar próximo, pero non de mariñeiros que vayan realmente ao mar. Eu supoño que pasa iso bastante en moitas aldeas de Galicia, que ainda que están moi perto do mar, na boca ribeira, son aldeas de labregos. Entón, o mar para min sempre quedou tamén como un fondo na paisaxe. A min gusta o mar, pero velo desde a montaña, non? Ver a paisaxe mariña, pero non estar no mar realmente. Ainda que, lógicamente, eu son tamén mariñeiro e gustame andar no mar, pero poéticamente o mar para min significa sempre esa paisaxe de fondo. De toda a infancia, que foi unha infancia tranquila e repousada, como son as infancias nas aldeas, nuns anos difíciles, que eran os anos da posguerra, eu nací no 35, e polo tanto as primeiras memorias que teño son dos anos 40. Pois, aparte de que era unha época bastante dificultosa en canto a problemas de mantenza, incluso de trato, porque ainda quedaban ainda moitos resquemores da contenda que houbera e tal, foi unha infancia moi tranquila, moi feliz, dentro do que pode ser feliz un rapaz da aldea que ten un mundo moi seu, entre as sementeiras, as colleitas, ver nacer as plantas, ver como vai crecendo o centeo ou o millo, conocendo todos os paxaros, conocendo todas as árbores. Todo ese mundo faille a unha riqueza moi grande despois para o que é o traballo literario, e o idioma literario, non? Porque de algún xeito estás coñecendo a esencia da terra, ver como se abre a terra o arar, ver como se bota a semente, despois como vai crecendo, como vai medrando o millo, ou como vai medrando o centeo, ou como vai medrando o pan. Eso é importantísimo, e queda sempre un marcado para toda a vida como labrego. O sea que a ansia final sempre é ser labrego, é volver outra vez a sementar e a colleitar.